Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Danes je dan ustavnosti, ki ponuja razmislek o tem, ali nam vlada moč zakona ali zakon moči.
Mineva leto dni od nastopa mandata predsednice države Nataše Pirc Musar.
V Ukrajini bodo prvič praznovali katoličani, grkokatoličani in pravoslavni na isti dan.
Izziv za javno zdravstvo je vse več prehranjenih otrok in mladih, ki se premalo gibajo.
Predpraznični dnevi ponujajo vrsto možnosti za dobrodelnost. Nadškof Cvikl spet delil hrano brezdomcem.
Vreme večinoma jasno bo, tu in tam nekaj oblakov ali megle po kotlinah. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novjan in pa voditelj Jože Bartol. Tik pred Božičem leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela in razglasila slovensko ustavo. Zato 23. decembra praznujemo dan ustavnosti. V središču praznovanja ni le ustava kot najvišji splošni pravni akt naše države, ampak tudi razmislek o sodstvu, o sodni veji oblasti, ki nam trenutno vlada. Tone Gorjup.
Pred kratkim je sodišče EU razsodilo, da so prepovedi potovanj, testiranja in karantene med zdravstveno krizo zakonite. S tem je pritrdilo skladnosti ukrepov, ki so jih v času COVID-19 sprejeli v Belgiji. Pri nas smo o podobnih ukrepih poslušali, da je šlo za neustavno ravnanje. Kako je to mogoče? Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je o tem nakratko povedal.
Ne samo, da so bile države upravičene, dolžne so bile sprejemati ukrepe, s katerimi so razne manj pomembne človekove pravice omejile, zato da so zaščitile temeljno človekove pravico do življenja.
V učbenikih beremo, da je cilj vsake demokratične ureditve, v kateri vlada moč zakona in ne zakon moči, vzpostaviti ustrezno ravnovesje med različnimi interesi in ustavno varovanimi dobrinami. Pri tem ima pomembno vlogo ustavno sodišče, ki mora pogosto odgovoriti na vprašanje, kako daleč seže delovanje ene veje oblasti, ne da bi s tem nedopustno poseglo v pristojnosti druge. Ko smo pred časom spremljali obiske evropske komisarke, predsednika vlade in še koga na ustavnem sodišču, ni bilo povsem jasno, ali pri nas velja moč zakona ali zakon moči. Taki primeri se vrstijo že lep čas. Zato med drugim sodbe proti Sloveniji na Evropskem sodišču za človekove pravice. Zaupanje v sodstvo je precej omajano tudi med državljani, saj sodstvo pogosto preganja in obsodi nepomembne prestopnike, velika kazniva dejanja pa pometa pod preprogo, seveda selektivno. Tudi aktualna depolitizacija sodstva in načrtovano spreminjanje ustave na tem področju je sumljivo. Pravih analiz, premislekov in jasnih odgovorov o tem ni. Ernest Petrič je pri tem spomnil.
Pri nas se, tako kot se je prej, ko sem jaz še študiral pravo, reklo, pravo je sredstvo v rokah vladajočega razreda za to, da zagotavlja njegovo oblast, tako nekak je bilo. Ta miselnost je še marsikje prisotna.
Dodal je še.
Srečal sem mnoge sodnike in sodnice na raznih ravneh, ki nekak kar mislijo naprej, kako morajo odločati, da bo prav za tisto državo, za tisto vlado, ki je takrat na oblasti. To je pa tisto, s čemer bi se moral resno spopadati.
Petrič je prepričan, da sprememba ustave glede imenovanja sodnikov tega problema ne bo rešila.
Premier Robert Golob je na državni proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti izpostavil, da je bila osamosvojitev države zgodba o uspehu. Spomnil se je občutkov o plebiscitu pred 33 leti, ko so se volivke in volivci z nekaj negotovosti, ampak neizmernim pričakovanjem, odpravljali na volišča. Čutili so ponos. Če kdaj smo se lahko takrat zavedli, da je enotnost tista, ki je ključen predpogoj za največje, v tem primeru narodove zmage, je izpostavil. Ob koncu pa je zaključil željo, da vse navduši za skupen cilj, in to je, da skupaj vsak naš korak namenimo pozitivni družbeni klimi. Umetniški del, ki je sledil nagovoru premijeja, je nastal pod taktirko skladatelja in dirigenta Roka Goloba ter režiserja Klemna Dvornika. Državne proslave so se v premijeju Golobu udeležili tudi drugi predstavniki političnega vrha, med drugim predsednica republike Nataša Pirc-Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Mineva leto dni od nastopa mandata predsednice države Nataše Pirc-Musar, ki ga je zaznamovalo uvajanje v funkcijo, pa tudi nekaj spodrsljajev oziroma ne najbolj posrečenih ravnanj. Med njimi so sporočila zamejskim Slovencem v Avstriji in Italiji, pa pomilostitev tihotapcev ljudi in dopis o plači oziroma dodatkih zaposlenih v uradu predsednice. Več v prispevku Andreja Šinka.
Prvo leto mandata Pirc-Musarjeve je bilo leto učenja, vzpostavljanja ekipe in delanja napak, pravi politolog z Fakultete za družbene vede dr. Igor Lukšič in dodaja.
Težko bi ga ocenil kot uspešno, ker je bilo preveč enih stran poti, tudi mimo tega, kar se je kot cilj zastavila. Uspela je v prvem letu užaliti manjšino v Avstriji in v Italiji in razburt s pomilostitvami en del slovenske javnosti.
Bi pa po besedah sogovornika pot lahko izboljšala z nadaljevanjem dela na konferencah, s katerimi bi prispevala k temu, da bi se v državi lotili soočenja s ključnimi problemi. Zelo neposrečen je bil tudi dopis urada predsednice Ministrstvu za finance.
Je to je pokazala, da je zelo malenkostna pri teh zadevah, nekaj niti ne gre za to v tem dopisu, da bi reševala plačni sistem v celoti v javnem sektorju, ampak se je zavzela za upoštevanje nekih dodatkov, do katerih zdaj ona in kolegi, ki delajo z njo v uradu predsednice republike, nekako niso upravičeni, kar je gotovo anomalija, ampak na tak način, kot se je ona lotila tega posla, ne pritiče predsednici države.
Je dejal Lukšič in dodal, da bi se morala zavedati, da je trenutno odprta resna fronta v zvezi s plačami v javnem sektorju, s tem dejanjem pa da ni pripomogla k ureditvi položaja. Za samo državo pa po besedah sogovornika zaradi spora s premijejem vlade Robertom Golobom ni posrečena niti zaposlitev nekdanje ministrice Tatjane Bobnar v uradu predsednice.
To, kar pa zdaj v javnosti počneta, se pravi, da gre za ta spor in se vključuje še potem vrh policije, je za državo nesprejemljivo in škodljivo.
Glede vloge Pirc-Musarjeve v času, ko bo Slovenija nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, Lukšič poudarja, da je nujno dobro usklajevanje urada predsednice, zunanjega ministrstva in kabineta predsednika vlade, a v preteklem letu to ni bila praksa.
Tako da bi bilo dobro, da država to enotno nastopa. Pokazalo se je, da je predsednica zelo hitra pri javnem opredeljevanju glede potez vlade ali ministrstva za zunanje zadeve. Jaz mislim, da to ni dobro, da bi se morali dogovoriti, pa dlje časa dogovarjati, preden javnost poročajo vsak svoje stališča.
Prav tako pa bo pomembna tudi vloga predsednice države pri predlogih za različna imenovanja, zlasti ustavnih sodnikov, kjer bo po besedah Lukšiča morala iskati kandidate, ki bodo pravne avtoritete, široko družbeno in politično podporo, kar pa bi prineslo tudi večje zaupanje v ustavno sodišče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Varnostni svet sprejel resolucijo o Gazi.
Evropska poslanka Romana Tomc opozarja, da ima pakt o migracijah in azilu še veliko odprtih vprašanj.
Mladi zdravniki v anketi med svojimi kolegi slovenske bolnišnice in zdravstveni domovi so zaradi pomankanja kadra nevarni za bolnike.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Kosezam. Zastoja ni. Okvarjena vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, na podravski avtocesti na razcepu Draženci ter med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Sicer pa promet vsaj zaenkrat poteka tekoče, trenutno ni nobenih zastojev. Omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton pa bo veljala jutri, v ponedeljek in torek, torej 24., 25. in 26. decembra, vsak dan med 8. in 22. uro. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ura je 15 in 10 minut. V medijih so pogoste zgodbe o kolapsu zdravstvenega sistema, od odhodov kardiologov z otroške srčne kirurgije do pomankanja števila družinskih zdravnikov. No, mladi zdravniki, ki delajo v ustanovah po vsej Sloveniji, opozarjajo, da je podobnih zgodb mnogo več, a vodstva bolnišnic in oddelkov o njih pred javnostjo ne želijo govoriti. Petra Stopar.
Predstavniki mladih zdravnikov Slovenije so izvedli anketo med svojimi kolegi o razmerah v zdravstvenih ustanovah in na oddelkih. Svoje odgovore je podalo 62 mladih zdravnic in zdravnikov in skupaj so navedli 69 različnih primerov, ko je v zadnjih letih zaradi pomankanja zdravstvenega osebja, predvsem zdravnikov, prišlo do ukinitve zdravstvene dejavnosti ali dela dejavnosti ali pa se nekaj, kar je bilo načrtovano, ni realiziralo, je za naš radio povedala članica mladih zdravnikov, specializantka pediatrije Kristina Petelin.
Marsikaj v bistvu si niti mi sami nismo mislili, da so razmere tako slabe, ker pač po celi Sloveniji ne poznamo primerov. S to anketo so pa v bistvu se vsi zbrali nekako naenkrat in v bistvu je zdravstveni sistem veliko bolj razpadel, kot smo si mislili.
Mladi zdravniki so v anonimni anketi pripovedovali o slabih delovnih pogojih, preobremenjenosti, slabem plačilu ali slabih odnosih.
Govorijo o množičnih odhodih zdravnikov in potem v večjem delu, ki ostane za ostale zaposlene, ki pač iz zdravstvene ustanove ne odidejo. V zdravstvenem domu to recimo pomeni, da potem ostali specialisti prevzamejo paciente, tistih, ki so odšli. Na kakšnih subspecialističnih področjih seveda to tudi prevzamejo ostali kolegi paciente, ampak tudi, če odide nek izkušen specialist, to pomeni, da potem ni več nekoga, ki bi mlajše kolege naučil in se morajo nekako sami to naučiti.
Med anonimnimi odgovori denimo beremo zapise o dogajanju na eni od splošnih bolnišnic. Navajam, drastičen upad strokovnosti obravnave na internističnih oddelkih, zlasti v urgentni službi, zaradi odhoda mnogih izkušenih in dobrih internistov v zasebni sektor. Mladi zdravniki se trudimo, vendar nas je premalo, zato delamo preveč, nekateri tudi po 6-8 dežurstev mesečno. Smo izgoreli, nimamo mentorjev, mladi zdravniki povsem na začetku poti so prepuščeni samim sebi. Konec navedka. V takšnih razmerah po ocenah sogovornice ni več mogoče dobro delati po smernicah, kar je za paciente zelo slabo. Mladi zdravniki se bodo pridružili stavki, ki jo je za 9. januar napovedal sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides.
Zagovarjamo izboljšanje delovnih razmer. Mi smo mnenja, da bi morali stavkati že vsaj 2 leti nazaj. Tudi vmes bi bila stavka že večkrat upravičena.
Je še dejala mlada specializantka pediatrije Kristina Petelin.
Pod okriljem Zveze potrošnikov Slovenije deluje aplikacija Veška Ješ, ki uporabnikom pokaže podatke o hranilni vrednosti določenih živil. Prepričani so, da je to naložba v dolgoročno bolj zdravo družbo in da pripomore k lažjemu razumevanju hranilne sestave živil. Neprimerno prehranjevanje namreč povečuje težave v javnem zdravstvu, ki so večinoma povezane z nezdravim življenjskim slogom. Ob tem se pristojni obračajo predvsem na mlade. Več v prispevku Mete Potočnik.
Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije aplikacijo z informacijami o več kot 45 tisočih živilskih izdelkih uporablja približno 57 tisoč ljudi. Aplikacijo redno posodabljajo. Po novem so v njej izdelki, ki izpolnjujejo usklajena nacionalna merila za dodeljevanje simbola varovalnega živila, posebej označeni. In kako deluje? Uporabniki lahko med nakupovanjem skenirajo črtno kodo izdelka, pri tem pa se jim prikaže prehranski semafor, ki količino nasičenih maščob, sladkorja ter soli v izdelku prikaže v barvah semaforja. Nižje vrednosti so obarvane zeleno, srednje oranžno, visoke pa rdeče. Po besedah Jasmine Bevc-Bahar so delavnice izvajali na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, kjer so nagovorili več kot 800 mladih potrošnikov.
Naš cilj je bil, da res mladim na njim razumljiv jezik in pravzaprav na nagovor, ki jih bo dosegal, predstavimo, zakaj je pomembno, kaj tudi sami izbirajo. Vemo, da so mladi pravzaprav bodoči potrošniki, ki bodo skrbeli za svoje družine. Vemo, da so mladi tudi pogosto tisti, ki v družini nekak apelirajo na starše, kaj naj kupijo, kar naj izberejo. In smo želeli tudi preko teh delavnicah naučiti nekega kritičnega mišljenja.
Da ne sledijo le modnim trendom in oglasnim akcijam. Na mlade so usmerjene tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kjer se trudijo izboljšati nezdrav življenjski slog in ga povezati s trajnostnim razvojem, je poudaril Tit Albrecht, ki meni, da je treba delati z mladimi in nevladnimi organizacijami, saj nanje računa javno zdravje.
Kar bo treba pač preseči. Potrebno bo delati z mladimi, na mladih je pač prihodnost. Bili so občasno zapostavljeni tudi v času pandemije. Pomembno je, da ne zapadajo v slabe navade, v odvisnosti in podobno.
Velik izziv je področje zdravega življenjskega sloga, kjer so nekateri trendi pri mladostnikih zelo neugodni, še posebej, kar se tiče nezdrave prehrane in nezadostne telesne dejavnosti.
Socialna zbornica Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za razvoj igrač in podjetjem Potokar že peto leto zapored organizirala akcijo zbiranja izdelkov, letos jih je bilo zbranih več kot 1500. Zbranimi donacijami so v prazničnem času razveselili otroke v nekaterih materinskih domovih in varnih hišah. Nekaj igrač so podarili tudi občini Kočevje za otrokom iz socialno šibkejših družin in pa za dom starejših občanov Škofljica. Pred Božičem sta Karitas Maribor ter prejemnike pomoči v ljudski kuhini Betlehem tudi letos obiskala mariborski nadškof Alojzi Cvikl ter župan mesta Maribor Saša Arsenovič. Pridružila sta se sodelavcem ter prostovoljcem Karitas in razdelila slovesno kosilo. Nadškof je navzočim dejal, da se novorojeni spušča k nam tako, da se rodi v pastirski votlini, na zunaj pokaže, da se nas želi dotakniti tam, kjer smo najbolj krhki. Potrebno je samo odpreti vrata našega srca, nič ne bo odnesel, prinesel pa bo spremembo v naše življenje. Nadškof Cvikl je vsem prejemnikom pomoči zaželel, da bi se jih Božič dotaknil v globini srca. Župan Saša Arsenovič pa je izrazil veliko veselje ob tokratnem srečanju. V ljudski kuhini Betlehem sicer vsak dan prejme kosilo več kot 50 oseb v veliki stiski. V času praznikov lahko za svojo varnost na množičnih prireditvah in za zavarovanje doma največ naredimo sami. Nekaj nasvetov policije je zbrala Marta Jerebič.
Policisti v prvi vrsti pozivajo voznike naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, odsvetujejo tudi uporabo pirotehničnih izdelkov.
Če pa se temu ne morete upreti, pa vas prosimo in apeliramo, da to vrstne izdelke uporabljate vsaj varno in uvidevno. Torej, tako, da s tem ne motite ali ogrožate drugih oseb, pri tem pa upoštevajte vsa zakonska določila.
Je povedal Aleksander Perklič z Policijske uprave Ljubljana. Uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat so omejitve. Teh izdelkov na primer ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih. V zvezi z množičnimi prireditvami policija opozarja, naj se starši pred odhodom na tovrstne prireditve pogovorijo z najmlajšimi in jim povedo, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici. Mladostnikom pa svetuje,
da na tovrstne zbiranja prireditve odhajajo v skupinah, se zadržujejo v prisotnosti polnoletnih oseb in predvsem vrstnikov, ki jim zaupajo in jih dobro poznajo.
S preventivnimi dejanji zavarujemo tako sebe kot svojo lastnino. Matija Breznik iz sektorja Ljubljanske kriminalistične policije.
Kadar dvigamo denar v bankah, na poštah ali na bankomatih, bodimo vedno pozorni, da nismo opazovani in ko denar prejmemo, ga tudi varno spravimo. Bodimo nezaupljivi do neznancev, predvsem tistih, ki nas prosijo za denar oziroma poskušajo tudi menjati gotovino.
Če vas med prazniki ne bo doma, tega ne razglašajte na družbenih omrežjih. Sorodnike ali sosede pa prosite, naj popazijo na stanovanje in vsak dan praznijo poštne nabiralnike. Kako pa bo zaradi dopustov s prometom? Na obrežju policija zgostitev pričakuje predvsem po novem letu, ko se bo večina potnikov po prazničnem dopustu vračala v zahodne evropske države.
Vračanje običajno iz minulih let, kup nas izkušnje kažejo, tudi zaradi pravoslavnih praznikov vse potniki nekako raztegnejo čez daljše obdobje. Dajmo reči, začne se 1. januarja že za temi povratki največkrat predvsem z turisti, z smučari iz Hrvaške, nadaljevanje tam proti Trem kralju pa, dajmo reči, z domci iz ostalih evropskih držav, ki se vračajo na svoje delo. Nekako tam nekje do 10. januarja se bo glavnina ljudi že vrnila nazaj. No?
Je povedal Bojan Tomc z Novomeške policijske uprave in dodal, da bodo v tem času za večjo pretočnost prometa in čim manjše zastoje poskrbeli z dodatnim kadrom in s prilagajanjem ukrepov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15:21 minut, poglejmo na tuje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta pozdravila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. Ta je pozval k hitri, varni in povečani dostavi pomoči prebivalcem območja Gaze ter vzpostavitvi pogojev za trajno prekinitev sovražnosti. Hamas in Izrael sta bila kritična. Skrajno gibanje Hamas pa je resolucijo kritiziralo kot nezadosten korak za zadovolitev potreb prebivalcev Gaze. Izraelski veleposlanik je dejal, da je poudarek v resoluciji na pomoči prebivalcem Gaze nepotreben in nepovezan z realnostjo, saj da Izrael že zdaj omogoča dostavo pomoči v zahtevanem obsegu. Slovenija poziv Varnostnega sveta Združenih narodov pozdravlja, upa, da bodo resolucijo čim prej uresničili tudi na terenu. V Ukrajini so advent preživeli veliko bolj skromno kot pred vojno, so pa ljudje pri molitvah veliko bolj zbrani, tako je za Vatican News pojasnil predstojnik tamkajšnjih minoritov, pater Benedetto Sviderski. Povedal je tudi, da bodo letos prvič pravoslavni, grkokatoličani in katoličani skupaj praznovali Božič 25. decembra. Prispevek Marjane Debevec.
Okraski za Božič bodo v Ukrajini zaradi velike revščine bolj skromni, vendar bodo ljudje svoje domove in cerkve vseeno okrasili, saj želijo tudi s tem izraziti svoje upanje, je povedal pater Benedetto Sviderski. Mladi so v adventnem času pripravili več stojnic, na katerih so prodajali svoje izdelke. Denar, ki so ga zaslužili, so namenili za najbolj revne ali pa so kupili darila za vojake na fronti. Po drugi strani pa so po besedah predstojnika minoritov verniki v Ukrajini prav zaradi teh težkih razmer advent preživeli v bolj pravem duhu.
Posiamo capire meglio la povertà del Cristo con cui lui è nato.
Bolje lahko razumemo Kristusovo uboštvo, ki ga je izkusil na lastni koži, ko ni našel doma in se je moral roditi v hlevu. Letošnja pot do Božiča je bila najbolj boleča. Obenem pa je molitev vedno bolj dobivala prvo mesto v vsakodnevnem življenju vernikov, ki upajo, da bo prav letošnji Božič prinesel konec vojne. Dodal je, da so bili ljudje pri molitvah veliko bolj zbrani kot prejšnja leta. Po maši je vedno sledila še molitev za mir. Pred vojno sta večinsko pravoslavna in grkokatoliška cerkev Božič praznovali 7. januarja. Z vojno pa se je spremenilo tudi to. Letos bomo Božič praznovali vse cerkve 25. decembra. Tudi to je znamenje edinosti naroda, edinosti med cerkvami. Gre za praktični ekumenizem, ki ga bomo letos z velikim veseljem živeli prvič. Je še povedal pater Benedetto. Zahvalil se je za vso pomoč Ukrajincem in nas povabil naj še naprej molimo za mir.
Na Češkem je danes dan žalovanja za žrtvami strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi. Zastave na javnih poslopih so spuščene na pol droga, opoldne so se žrtev spomnili z minuto molka, po vsej Češki pa so zadoneli cerkveni zvonovi. V katedrali svetega Vida je bila maša za žrtve napada, ki jo je daroval praški škof. Dejal je, da na zemlji hočemo vsi doseči raj, ampak življenje nam dokazuje, da obstaja tudi zlo. Opozoril je na naraščanje primerov depresij in samomorov med otroki in mladimi. Bogoslužja se je udeležil tudi češki predsednik Peter Pavel. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta v minulem tednu dosegla dogovor o Evropskem paktu o migracijah in azilu, katerega namen je celovito urediti upravljanje migracij v Uniji. V ospredju dogovora, ki ga označujejo za zgodovinskega, je solidarnost med državami članicami. Te so ga večinoma pozdravile, z izjemo Madžarske, kritične pa so tudi nevladne organizacije. O tem, kaj o paktu menita evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc in notranji minister Boštjan Poklukar, pa v prispevku Alena Salihoviča.
Dogovor na ravni Evropske unije predvideva premestitev 30 tisoč oseb letno. Država pa bo v primeru zavrnitve migrantov v blagajno unije morala prispevati 22 tisoč evrov na leto na osebo, torej skupaj 2,8 milijona evrov letno. Minister Poklukar.
Torej ob upoštevanju razdelitvenega ključa bi delež premestitve, torej relokacije za Slovenijo znašal 126 oseb. To število ne pomeni prekomerno obremenitve azilnega sistema Republike Slovenije in je pravzaprav za samo slovensko azilno kapaciteto, za osebje, za prostore, ki jih pravzaprav imamo, tudi popolnoma sprejemljivo.
Ob tem je potrebno dodati, da ima Slovenija že sedaj precej polne azilne domove. Evropska poslanka Romana Tomc pa opozarja, da je obvladovanje migracij v 27-erici neučinkovito, države pa že predolgo iščejo odgovor na množične in nenadzorovane migracije.
Zanimivo je, da so dogovor o migracijskem paktu z največjim navdušenjem sprejele države, ki imajo desne vlade, recimo Italija in Grčija. Kritike pa letijo strani nevladnih organizacij. Melonijeva, ki so jo številni slovenski mediji in politiki označevali z desno fašistko, dogovor pozdravlja.
Poslanka Romana Tomc še dodaja, da gre za obsežen dokument z veliko pravili, od katerih so nekatera zagotovo dobra, vendar opozarja, da se bistvene stvari skrivajo v podrobnostih. Te pa bo treba po njenih besedah do glasovanja v Evropskem parlamentu še proučiti.
Zame je najpomembnejše, da ima Evropska unija možnost odločanja, kdo vstopa na naše ozemlje in da je nadzor zunanjih meja popoln. Ne moremo namreč dovoliti, da migranti prihajajo po ilegalnih poteh s pomočjo tihotapskih mrež, ki jih pogosto na posreden način celo financira Evropska unija. Dogovor, v katerem je Levica popustila in odstopila od svojih radikalnih idej o odprtih mejah in o preprostem spreminjanju ilegalnih migracij v legalne, je za začetek jasen signal našim zunanjim sovražnikom, da ne morejo več računati na prost vstop in nenadzorovano gibanje na naših tleh.
Skrajni čas je, da Evropska unija zaščiti svojo osebno in ekonomsko varnost, je še dejala.
Vendar me ob vsem tem skrbi, da bi kljub dobrim namenom izvajanje migracijske politike ostalo neučinkovito, kot je to doslej, ker je še vedno preveč odprtih vprašanj.
Je povedala evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Avstrijec Marko Švarc je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Madoni di Campiglio v Italiji. Slovencev ni bilo v finalu. Tijan Marot je v številko 51 na startu zasedel 36. mesto za ostankom 2,25 sekunde. Za finalom je zaostal 31 stotink sekunde. Štefan Hadalin je nastopil kot 49. njegov zaostanek več kot 3 sekunde pa je zadoščal za 49. mesto. Trener Sergej Poljšak.
Ena zopet zahtevna tekma svetovnega pokala, zahtevna podlaga, neenostavno slalom, kar se Štefanovega smučanja tiče, lahko rečem, da je bil v bistvu na relativno dobri poti do polovice proge, vendar je naredil preveliko napako na vhodu s terminov, izgubil ritem popolnoma, tako da ni bil niti blizu finala. Tijan je pa smučal dobro od štarta ven, in tudi v drugem, rečemo tako, do napake, ki se mu je primerila v zadnjem delu strmine, je bil na dobri poti, da se kvalificira, vendar ga je tista napaka stala tistih 2/3 desetink, ki so mu na koncu zmanjkali za uvrstitev v finale.
Prihodnji teden sta v Bormiju na sporedu smuk in super veleslalom. V Lijencu pa bosta na sporedu veleslalom in slalom za svetovni pokal alpskih smučark. Slovenski deskar Žan Košir je bil v kvalifikacijah paralelnega slaloma za svetovni pokal v Davosu sedmi in se je ob 14. začel meriti v izločilnih bojih. Kako se je izkazal, do zaključka redakcije še ni bilo znano. Nadaljevanje si je priborila tudi edina Slovenka Gloria Kotnik. Izpadel pa je drugi slovenski deskar Tim Mastnak, ki je bil 19. Košarkarice devite Olimpije so v 13. krogu Lige ABA premagali Cibono s 93-91. V Ligi ABA tako nadaljujejo uspešne predstave, tokrat je bila to zanje že 8. zmaga na zadnjih 9 tekmah. Cedevita Olimpija bo letos odigrala še eno tekmo, 31. decembra ob 12. bo gostovala pri Megi, 6. januarja pa je znova v Tivoliju čaka Crvena zvezda. Kapetan Jaka Blažič.
Naša želja je, da v ABA Ligi se uvrstimo v končnico, se pravi med najboljše 4 ekipe, v Eurokup pa da dosežemo to zmago, ne, ki jo vsi tako želimo.
Hokejisti Seža Olimpije so v tekmi 31. kroga Lige ASHL izgubili na gostovanju pri Bolcanu z 0-3. Ljubljančani so na lestvici zdaj z 28 točkami na 10. mestu. Do konca koledarskega leta čakajo zmaje še 3 tekme. Na praznični 26. december bodo v Tivolju gostili celovški KAC, 2 dni pozneje gredo v gostje k Salzburgu, 30. decembra pa spet v Tivolju gostijo Asiago. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Zdaj pa še k vremenu. Nad Zahodno Evropo in Sredozemjem se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma topel in suh zrak. Tako bo danes popoldne še pretežno jasno, na skrajnem severovzhodu pa oblačno. Jutri bo sprva po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa razmeroma sončno. Obeti v ponedeljek in torek bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter, zato bo razmeroma toplo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji v 15. najprej škofijska mesta. Ljubljana jasno 15 stopinj Celzija, Maribor 7 stopinj, Koper 12, Novo mesto in Celje jasno 8 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno in 5 stopinj. Ostali podatki. Bovec 6 stopinj, Vrhnika, Kočevje in Litija 14 stopinj Celzija, Nova Gorica in Postojna 13 stopinj, Ravne na Koroškem, Ajdovščina in Rateče 10 stopinj, Črnomelj in Ilerska Bistrica 12, Logatec in Bohinjska Češnica 13, Idrija in Slovenske Konjice 6 stopinj, Trebnje in Metlika 8, Tolmin 5 stopinj, Krško 7, Jezersko 8. Velenje, Hrastnik in Listca povsod 9 stopinj, Trbovlje, Ptuj in Podčetrtek 8, Gornji Grad 15, Gorenja vas 12, Slovenj Gradec jasno 11, Mežica 3, Rogaška Slatina 6, Pohorje in Lendava 4 stopinje. Letališča: Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 14 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno jasno 8, Sečovlje Portorož jasno 13 in Lesce 15 stopinj. Babno Polje 11, Rudno Polje 9, Krvavec 3, tam piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro, na Kredarici pa pada zrnat sneg, namerili so -2 stopinji, severozahodnik pa tam piha v sunkih do kar 152 km na uro.
Osebno radijsko voščilo lahko praznike še polepša. 01-512-11-26.
Žival ovira promet na gorenjski avtocesti pred počivališčem Lipce proti Ljubljani. Sicer pa beležimo tudi nekaj okvar vozil na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, na podravski avtocesti na razcepu Draženci ter med Marjeto in Zlatoličem proti Gruškovju, na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam in pa na dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju med Predoroma. To je bilo vse v tripu dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je pravkar 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.